Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Bojan Vorkapić, susret sa izuzetnim čovekom, Dragan Maksimović Maksa, premijera.
Šta reći o biću koje nam iščezne pred očima?
Po neobičnosti pristupa, komunikacije i tako dalje, mi je odmah upao u oči Maksa. Maksa prvo zbog fizičkog izgleda, on je onako, on imao pokrete životinje. On je bio sam nekako, kao da je izdomljena, u stvari gipkost nije nevjerojatna. Jedan pogled koji ništa nije udavao, on je bio malo tamnoput, ta usta prema dole, stavno je kao opušteno se u stvari tenzija. Čovjek koji je onako, ne mogu reći bio misteriozan, ali na neki način mističan.
Maksa jeste bio glumac koji je znao da inspiriše, znao je da udahne još nešto u lik napisan na papiru. Sa Maksom jesam imao tu vrstu prećutnog razumevanja. On je kapirao sve. Zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima. Mislim, to je, nije čest slučaj imati takve glumce kao što je Maksa.
Njega je sopstvena ličnost izdvajala do uobičajenih viđenja ljudi koji se uobičajeno ponašaju, drže, hodaju i tako dalje. On je nekako imao taj, koliko ja to pamtim. Ja nisam sreo čoveka koji je toliko bio zatvoren u sebe.
Ono što ja osjećam sad je zahvalnost i neku vrstu ponosa što sam uopšte tog čovjeka u životu zakačio, što sam se okrznuo o njega. Ono što sam ja tad osjetio da je on jedan vrlo tajanstven čovjek ili da ima neku svoju tajnu, svoj neki ritam života, svoj. Imam učinak kao da mi je nešto važno rekao, ja sam to zaboravio.
Kao što sve dragoceno osjetimo tek u njegovom odsustvu, tako jedinstvene ličnosti zaista doživimo onda kada ih više nema. Priželjkujemo ih, dozivamo. Naš dragi Dragan Maksimović Maksa došao je kao dečače iz Podujeva u veliki grad na tadašnju akademiju za pozorište, film, radio i televiziju.
Dakle, Maksa je upisao glumu na Beogradskoj akademiji 1968. godine, kada i ja, bili smo na istoj klasi. I isticao se svojim akcentom koji je bio tipičan kosovski akcenat, tako da je to bilo odmah uočljivo.
A Maks je sve te neke elemente tog nekog patriarhalnog življenja, srpskog življa, pa i ostalih etničkih zajednica na Kosovu, nosio sve u sebi. To je njemu davalo bogatstvo, ali ga je strašno opterećivalo.
Maks je stanovao u studentskom domu na Novom Beogradu i delio je sobu ne znam s kim. Znam da jedne noći, i ne znam zbog čega, više ne mogu da se setim, ja nisam želeo da odem kod svojih roditelja, valjda smo bili druga godina akademije. I on je rekao, ne veze, ajde dođi, prespavaj kod mene. I ja sam došao tamo i kaže, nije taj neki cimer njegov, jel, kako se kaže. Međutim, bio je tamo, ja nisam srećan tog čovjeka. I samo se sjećam da smo Maksa i ja tu noć, pošto smo tamo već došli, spavali u istom krevetu koji je bio, on je ko vojnički krevet, onako vrlo uzan. I vrlo smo se gurali, a Maksa je odlazio u u ovu mezu koja se nalazi u zgradi Tanjuga dole, nekadašnjeg, ne znam da je danas Tanjuga. Maksa jedan put rekao, dva put, ajde sa mnom, kaže tamo. I onda sam otišao sa njim i pamtim taj neukus tog jela.
Pošto sam sam bio došljak, osjetio sam u njemu nekog sagovornika. Često smo, ne imajući novaca, ni jedan ni drugi para, ono, sišli bi dole, sam rekao, Maksa, mogu da te častim? Ne, burac, ne. Ja kažem, dobro, zašto? Kaže, ne mogu da ti vratim. Pa kaže, dobro, ne moraš. Ne, ne, ne. Kad budem, ja ću reći te. Kaže, to je moj neke čudne, što je za tadašnje vreme već bilo malo čudno, a za današnje vreme potpuno smešno. Međutim, to su te neke sitnice koje određuju ljude i kraj odakle dolaze.
Nije Maksa bio u Beogradu srećan što je u Beogradu. On je bio u to vreme srećan zato što je uopšte začeprkao po sebi taj neobjašnjivi svet, kako se kaže ta reč, koja ne postoji druge, ali koja ne definiše ništa, a zove se gluma. Vrlo brzo su naše vežbe, koje su bile gledane od reditelja, zato smo i počeli da radimo u profesionalnom pozorištu, ali je neko primetio i Maksu. To je bio Branko Miličević. Branko Miličević je došao jednog dana i rekao, ja vas gledam i da li biste vi hteli, vas dvojica, da mi u OTV-u 212 da radimo jednu predstavu koja se zove Hamlet u Podrumu. I tako smo se mi skupili, to je bio Branko Miličević, to je bio Maksa, to je bila Dobrila Stojnić, to je bio Dževad Ćoraj. Ulazimo unutra i počinjemo jedan rad koji traje 8 meseci. Kao i svi mladi ljudi, bili smo vrlo odlučni da osakatimo Šekspira, što je uvek velika i skoro uvek pogibija. Mislim, to ne možete ga uništiti. Jednostavno smo pokušali da nas petoro odigramo celo Hamleta. Kako? Pa tako što smo savladavali takozvane tehnike glume, koje smo neke na akademiji još nismo savladali, a i neke druge koje nismo savladali. Jer osnova ljudske piste, baze, rudnika, odakle vadite, je u vama i ona je neobjašnjiva. A onda postoje ti alati neki, jeli, koji se zovu moguće tehnike glume. Jeli? Jedna od tih tehnika koja je nas strašno privlačila je naravno bio Grotovski. Mi smo težili radu na Hamletu u Podrumu za tim totalnim činom. Šta je, kad se desi taj totalni čin? Totalni čin se desi kada čovek, a ne glumac, čovek koji je na sceni, postoji, zaboravi, potpuno da je na sceni i nema više kontrolu nad onim što radi, već ga vodi instinkti. Narodno kasnije dolazi i mi igramo drugu predstavu u Narodnom kao klasa četvrte godine, a tad igramo već Hamleta. Igramo predstavu koju je režirao Arsenije Jovanović, on je uzeo celu našu klasu koja se zvala Sarajevski atentat. Maks je bio fantastičan u toj predstavi. Bio fantastičan. On je bio ovako. Bio izuzetan talenat je bio. Za šta je bio talenat? Bio je talenat za tu ljudsku vibraciju koja, ako još ima vezu sa mišljenjem i ako ima tu vezu intelekta i emocija koja je u neobjašnjivi način zajedno se zavrti, onda je neodbranjiva.
Reditelj sa međunarodnom karijerom, Peter Brook, 70. godina boravi u Beogradu. Među nekolicinom glumaca mlađe generacije, zapazio je i izdvojio Maksu kao svog budućeg saradnika.
Peter Brook ima špione svuda. Ko su ti špioni? Pa to nisu špioni ovi Aleksa Žunjić, jel? Tipa. Nego su bili ljudi od duha i od pameti u kojoj oni upovrenjaju, za koje mi nismo ni znali da postoje. On ih je imao u mnogim zemljama. Petera su privlačile druge kulture, druge daljine i tako. I tako da je on za Maksu od nekoga čuo. I tako ga je video i tako su se upoznali u ateljevu 212.
Kruna ove saradnje bio je film Susreti sa izuzetnim ljudima, sniman u Afganistanu, u kome Maksa tumači lik glasovitog teozofa Gurdjieva.
My father says if you want to lose your faith, make friends with the priest. Nothing convinces me either. Science proves one thing, religion another. And both seem equally true. So what? I've read every sort of book. New, old. I've seen marvels which I can't explain. And I'm more thirsty than ever.
Na njega je taj odlazak u Afganistan i uopšte bavljenje tom temom filma veoma uticalo. On je puno čitao, ja mislim da to imalo veze sa Gurdjievim koji je puno radio, puno se bavio tim nekim duhovnim stvarima u čoveku. Znam da je bio veoma pod uticajem njegovim Gurdjievim i dosta toga je on meni govorio i ja sam tada počela malo da se interesujem za njega. I on je nekako bio osoba koja je kao da je otkrio jedan fantastičan, nepoznat svet neke druge duhovnosti koja je tako nekako lako i lepo prionula i primakla se njemu. I on je u tom periodu nekako bio u tom uzlaznom nekom periodu, bio je inspirisan, imao je neku duhovnu prednost u odnosu na sredinu u kojoj je živeo i osjećao je to, osjećao je koliko on zna o nekim stvarima kojima drugi niti razmišljaju.
On je 2 godine ili ne znam koliko bio u Parizu. Ne znam što su radili, da li je Peter Brook realizovao taj svoj projekat ili nije, ali Maksa se posle jedno 2 godine boravka u Parizu ili tako nešto vratio u Beograd. Ja sam tad radio su jednu predstavu na maloj sceni Narodnog pozorišta koja se zvala Ko se boji Radoja Domanovića. A uloge su tumačila 4. godina tad veoma mlade generacije koja je dolazila ovako gromoglasno. Predraga i Dusmik Imanojlović. I a među starijim glumcima bili su Šale, glumac iz Mostara Šakić, i bila je Stanislava Pešić. Na jednoj od pretposlednjih proba, već na sceni, Kruga 101, pojavio se Maksa. Gledao to jedno vreme i tako izašao i zadržao se u bifeu. I kako sam ja nailazio, pravo smo se nekako sučeliti. On kaže ovako, burazeru, to će da ti zabrane. Ma rekao, daj bre, Maksu, šta da zabrane. Radoje Domanović će da zabrane. Skinuće. I na kraju ispostavi se da je on bio pravo. Imao je tu sposobnost blic analize. On je na pogled shvatio o čemu se radi. I da to nije baš primereno momentu režima u kome će se predstava desiti.
Upoznali smo se mi, mislim, formalno, jel? Na tim probnim snimanjima, jer je reditelj već pre nego što je odabrao glavnu glumicu, on je znao da će Maksa igrati misu. Tako da sam ja sa njim radila probne snimanje. I posle Petrije mi smo radili i na još jednom filmu odmah, skoro, mislim, nekoliko meseci kasnije, to je Pad Italije. I onda imali smo dosta slobodnih dana u kojima smo se tamo na ostrvu Šolti i družili i puno smo pričali. Kod njega uvek ste odmah videli da je on poseban, da je jednostavno drugačiji.
Ja sam dobro razmislio ono što mi ti reče neki dan. I došao sam da ti kažem da si ti mene pogrešno procenila. Ja volim da se smejem, ali ja nisam nikakvi blesavko. I smatram da mi jesmo jedno za drugo. Petrio, ti si meni za srce prirasla. I ako i ti mene tako držiš, i ako pristaneš, ja bi tebe uzao. I sad nemam šta drugo da ti pričam.
Dobro, ako je tako što nisi rekao pre.
Ja uvek kad govorim o misiji, ja vidim njega. Mislim, to njeme, on je za mene neko, ne mogu ošte da zamislim, drugi lik.
Glupa si! I ne svaćaš! I u moj život nemoj da se mešaš! Glupa si!
Ako si ovaj način izabrao da sebe umoriš, najgori si izabrao. Ako sam ja glupa, ti si još gluplji.
Otko ti znaš šta sam ja izabrao?
Vidi, Miso. I ako misliš da će neki da te požali, da te razume, grdno si se prevario. Neće. Svi će sam da ti se smeju, ko što ti se već smeju.
U moj kuti tvoju!
Hvala ti, Miso, što nemaš ništa drugo da mi kažeš.
I ono što znam da, da sam kod svih ovih ostalih likova, prosto ja sam znala da mi igramo te uloge. A sa Maksom je to nekako bilo organski. A sa Maksom ja nikad nisam imala osjećaj da mi glumimo. Mi smo jednostavno u toj sceni bili to što smo bili.
Kako je ovde kod vas?
Eto, živi se. Berem vrganje, prodajem tu. Turizam će sad kod nas da bide. Sve će, kažu, lepo novo da napravi. Znaš da mi Murđa i Kalina otišli?
Znam. Te došli da pođe s mene, ali ja i otera. Misle, ovo im ono nekadanje, pa mogu da se skiću gde oni hoće.
A jel ti dobro tamo?
Dobro mi. Dobro. Posao mi u jamu mnogo lak. Sve se samo od sebe radi, na dugmići.
Film Vreme čuda, reditelja Gorana Paskaljevića, po romanu Borislava Pekića, sniman je u Kamenitoj Dalmaciji, u okolini Benkovca, poslednje godine pred raspad Jugoslavije. Maksa je tumačio lik učitelja Lazara, nastao po evanđeljskoj priči o vaskrsenju Lazara.
Ja sam sa njim snimao dva filma. Jedan je Mala, ovaj režiro je Predrag Antonijević, a drugi je Vreme čuda koji je režiro Goran Paskaljević. To je moje iskustvo iz igranog filma sa njim. Nismo se družili, znači osim što smo provodili vreme na snimanju. Vrlo je prijatan čovek za saradnju, jako pogodan i fini u svakom smislu. I ono što mene, što je mene iznenadilo, to je da recimo u odnosu sa mnom je pokazao neobično izvanredno poznavanje likovnosti i slike. Smatra je da slika svakako može da utiče i na njegovu glumu i na, naravno, na ceo film. Maksa je uvijek imao takta, on nigde, stvarno nigde nije žurio, on je uvijek bio u nekim svojim mislima. Mislim, sa svim jedan normalan pristup filmu. Znate, na filmu mi znamo da nekad preteramo, da nešto žurimo, da po svaku cenu nešto završimo, pa makar to i ne bilo najbolje. Jer, znate, produkcija ipak skupa je igračka, skupo košta, nekad žurimo, ali, znate, Makso je bio baš onako, kažem, što ja inače volim. Znači, jedan miran, staložen čovjek, čekao je svoj red, nije se nikad nešto, nikoga nije požurivao, čekao je da svi završe svoj posao i sa velikim strpljenjem je ulazio u kadar. I sa, da kažem, sa velikom koncentracijom. Ne znam, to je negde naučio da sam sebe vaspita, da, što kažu, ne izleće tamo gde ne treba, nego jednostavno čeka i uradi svoj posao. Stvarno, mislim, ovako kad gledam i filmove i sa samog snimanja. Kad se prisjetim samog snimanja, stvarno je bilo veliko zadovoljstvo sa njim raditi. Stvarno. Retki su takvi ljudi. Kaže, jedan je bio Maksa.
Ko zna šta je komunizam? Marko?
Komunizam je kad imam da jedem.
Samo to?
Svaki dan.
Samo ti?
Samo ja. Druže, učitelj, komunizam je kad svi imamo da jedemo.
Tako je, Darinka, tako je. Tako je, komunizam je pravda. A pravda, šta je pravda?
Kad imamo svi da jedemo svaki dan.
Tako je, tako je.
Njega nije nikad interesovalo da od sebe pravi zvezdu, on je jednostavno najpoštenije, najznalačkije radio svoj posao. Nije hteo toga da pravi nikakvu pompu, nije voleo da se to publikuje, da ga neko negde hvali, tako, ne znam, stvarno je bio poseban.
Najveći deo filma s ratnom tematikom Lepa sela, lepo gore sniman je u okolini Višegrada. Maksa je u filmu tumačio ulogu profesora koji se zatekao u vihoru rata.
Ima jedno proročanstvo koje kaže da će nas Srba ostati taman toliko da ćemo svi moći da stanemo pod jednu krušku.
U tom slučaju svi drugi ima da stanu pod jedan maslačak i to bez da se guraju.
Srećom, profesore, da smo mi baš pod kruškom.
Svaki reditelj, mislim, ne znam da li svaki, ali mnogi, imaju neki lik koji ne mora da bude nužno glavni, koji je neki alter ego njemu. I onda nekako meni je Makse bio interesantan, pošto sam se ja tu zatekao među raznim tim neobičnim ljudima. Neki su bili zlikovci, neki su bili jako dobri ljudi, ali u svakom slučaju okolnosti u kojima sam ja snimao, bez obzira što sam došao nekoliko meseci ranije, pa sam i radio poslednju verziju scenarija i tako, hteo sam da budem što bliži istini i realnosti, ali mislim, to svakako nije moj svet. I onda je, u izvesnom smislu, Maksa jeste bio moj alter ego u tom filmu. Mada Maksa nije bio čovek koji je bio preterano socijalan. Mislim, Maksa nije voleo da se previše socijalizuje na snimanju. On je između dva kadra uzme neku knjigu koju trenutno čita i onda odvoji se sa strane, on čita, čeka svoj kadar i tako. Bio je strašno disciplinovan glumac, nikad nije kasnio, nikad nije pravio problem ni sa šminkom, ni sa kostimom. To je, svi su ga ti važni saradnici filma jako voleli.
Ta njegov način života je u stvari dirigovao i njegovom karijerom, jer on nije se družio, nije nešto se guro, nije se nešto nudio i tako dalje nikoga. I svi su mislili u stvari da je bolestan, što je on i bio. Njega je astma zaista mučila i fizički se vidjelo na njem, to crvenilo i sve što ga je, kako je izgledao. I alkohol, naravno, koji ga je mljeo, bukvalno.
Maksa je bio očigledno jedan, ono što kaže naš narod, kukulj u žitu, jedan izmećar, jedna neobična ličnost u krajnjoj liniji. I logično je našo mesto u glumi.
I da je preživeo, ja mislim, i u ovo doba, verujem da Maksa nikad ne bi imao ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, to je prosto... Njega ta vrsta društvenog šireg priznanja i popularnosti nije jednostavno zanimala i on čovjek je uvek tragao za nekom suštinom i to šta god ona bila i meni je bio jako drag, eto, prva tri filma i uzimao sam ga za veće ili manje uloge u svakom od filmova. Sigurno da bi nastavili da sarađujemo i kasnije, mislim. Vrlo bi mi bio potreban u filmu koji sam kasnije radio, Sveti Georgije ubija Ždahu, na primjer.
Ako nekog uopšte zanima, ovdje smo čitavih 24 časa. A izgleda da se i društvo napolju zamorilo.
Oni čekaju da mi izgubimo živce pa da krenemo prema izlazu. Tako bi ja uradio da sam gore. Prvo bi dobro i žedneo.
Kada sam ga viđala, on je nekako bio usamljen, sam sa sobom, nekako bolan i nekako u opoziciji prema svetu koji ga okružuje. I mislim da je ta njegova smrt upravo rezultat sudara ta dva sveta.
Zašto si varao narod?
Zato što sam ga mrzeo.
A borio si se za taj narod?
Pretvarao sam se, od uvek sam ga mrzeo. Od uvek sam bio neprijatelj.
Dovezaj se!
Dovezaj!
Na smrt!
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 Sad ga mrzim! Mrzim ga! Mrzim vas! Sve vas mrzim iz na duše! Mrzim vas!
On je već malo bio pri priči. Prepoznali smo se, to je znači on to posle Pariza. I rekao mi otprilike, burazeru, malo mi je muka i od alkohola. I to sam upamtio. Čovjek koga sam upamtio po alkoholu, sad mi kaže da mu je malo muka od alkohola.
I nisam ja njega posle viđao puno. Možda na ulici par puta, ali kažem, šta dva alkoholičara mogu jedan drugom da kažu u prolazu nekom. Ja sam stanuo u Maršala Birjuzova, odmah tu od Zelenog venca, onaj deo do Sremske. I znam tu kafanu gde se to desilo i gde on sedeo i kako se to već desilo. Nisam tu cugao, to je baš onako kafana u kojoj, mislim, koliko se ja sećam, dno. I njegov izbor kafane govori. Čak izbor kafane govori vrlo rečito, plastično i onako snažno o tome šta je Maksi trebalo i u tom trenutku u životu. I oni se namerno, ili na kraju krajeva ti kad nemaš uloge, nemaš ni novca. I ti cugaš tamo gde je najjeftinije.
Maksa se zatekao u kafani na Zelenom vencu, gde se obrila grupa kivnih i svadljivih huligana u povratku sa utakmice koju je njihov favorit izgubio. Da bi iskalili nezadovoljstvo, kao žrtvu biraju Maksu, koji ih je podsjećao na Roma i svirepo ga premlaćuju. Maksa je pred smrt insistirao da se ti mladi ljudi ne gone, kao da je želeo, poput kakvog svetitelja, da oprosti svojim dželatima.
Ta tragika kako je otišao, kako je živeo, daje njemu tu snagu. I taj odlazak se broji, Pika, u toj čitavoj priči. To je jedna stvar. Druga stvar, to što je on pio, to govori samo da je bio čovjek koji je udarao po sebi, a ne po drugima, i tražio je ljubav, tražio je, ako ništa drugo, da ubije tu bol.
Maks je otišao 4. februara 2001. godine. Tek nekoliko dana pre svog 52. rođendana.
Vjerovatno bih mu rekao za par nekakvih detalja, kad bi to bilo moguće, izvini da neke sitnice možda koje sam, gdje sam prema njemu bio, možda nisam bio na ne mogu da kažem nepravedan, ali bih mu možda rekao izvini za par nezgrapnosti koje sam imao prema njemu u životu.
Gdje ćemo mi završiti, gdje će naše duše završiti, mi to ne znamo, ali za Maksinu znamo da je najvjerovatnije završila tamo gdje završavaju oni koji oproste svojim ubicama.
Oni moraju platiti to i oni će to platiti. Na neki način, a mi to, možda, mi to sigurno nećemo ni znati. Ako već nisu platili do sada.
Otišao je nekuda. Možda uskim stazama. Kroz klance Afganistana.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela Bojana Vorkapića Susret sa izuzetnim čovekom Dragan Maksimović Maksa. Sinopsis za emisiju nagrađen je na konkursu Radio Beograda 2021. godine. Učestvovali su glumci Mirjana Karanović i Predrag Miki Manojlović, scenarista Nikola Pejaković, reditelji Srđan Dragojević i Miroslav Jokić i direktor fotografije Radoslav Ladić. Narator i reditelj Bojan Vorkapić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, novembar 2022. godine.